Geplier Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Owu gojulugy üçin diýanly çekirtkeler şuňlar Balkan vilayetinde ýaýrady yerli häkimetler mörmöjeklere garşy göreşme üçin himiki serişteleri yer üstü avtolowlardan hemde uçarlar bilen howadan pürkýärler. Balkan vilayetiniň bir näçe etrafynda ýaýran köp sanly çekirtke ekinlere diýan ýetirdi. Bereket we Mahtumgul etraplarynda baglary şeýle hem buğday we paxta ekinleri weýran boldy. Tewitte owu hyzmat we türkmen himiya owu gojulugynyň edaralary himiki serişteleri ulanyp mörmöjeklere garşy geňişleýen göreş çäreleri başlady. Химики серештелер ховадан учарлар ва ерде тракторлар билан тепилер, эмма бу ишлерге катнашган ишарлар алынып барылган чаралардын мөрмөжөктөрү зыянсызландырма үчүн жетерлик дайындыгын айтарлар. Адынын агдалмадылыгыны сурап, аноним үрлөшөн ерли агроном азатлыгы шейли күрүн берди.
Техника ва химик серештелер жетмесчилиги диар. Кыйтык вактын ичинде узук аарлык сөкүп кечмеге укыйплы зыяны мөрмөжөктөр Eýem epitli ekinleri ýok etdi. Daýhanlar köp ziýan çekýärler.
Diýip owukçylygy bolsa bilermen aýtdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ýurdun gün ortasyndan Eýran tarapyndan gelýän çekirtkeleriň köpüsi geçen anny güni peýda bolupdyr. Mörmöjekler yerli daýhan birleşikleriniň ekinlerini iýip ýok edýär. Tebitin ýol başçylary diýýändi, mörmöjeklerin çözmegi we owukçylygyna ýetirilen ziýanyň mukdary barada resmi düşündiriş bermediler. Anonim gürlen yerli bilermenler bolsa ýeten ziýana baha berip ekinleriň 4-den 1 bölüginiň ýok edilendigini aýtdylar. Birnäçe ýyl ozal Türkmenistan we Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary soňky 20 ýyl döwründe çekirtkeleriň iň güýçli epidemiýasy bilen ýüz-ýüz bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň şonda habar bermegine görä 2020-nji ýylyň maý aýynda Diňalewap welaýatynyň Kerket rawynda çekirtkeler 35 000 hektardan gowrak meýdanda ekilen buğdaýy, tüwini we beýleki ekinleri iýip zaýalapdy. Ondan 1 ýyl öň çekirtkeler Aşgabatda hem çözüpdi. Habarçylar 2019-njy ýylyň maý aýynda paýtagtda mörmöjeklerin şol sandy çekirtkelerin hem kebeleklerin anamal köplügi barada habar beripdi. Bilermenler tutuş merkezi Aziýa üçin maksus bolan şol hadisanyň aşy güýçli ýagyş sebäpli çygrylygyň ýokarlanmagy bilen ýüze çykandygyny aýdypdy. Mörmöjeklerin köpelmegi üçin amatly howa şertleri ýokary çygrylyk çekirtkelerin ýaýramagyna sebäp bolýar. Çekirtkelerin ummasyz mukdary Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Gazakstanyň we Täjikistanyň çäklerine ýaýrady. Çekirtkeler yol uğrundaki ösümlükleri yiyip, ekinleri yok ediyar. Birleşen Milletler Kuramasının Azık ve Oğuk Hocalığı İdarası, çekirtkeleri ösümlüklerin ekli görünüşleri bilen imitlenip bilen, in doymaz mör möcüklerin biri deyip hasetlendiriyar. Şeylehen bu maglumatı göre bari yok. Bir iğne 4 kilometre meydanda bir gece gündizde 40 milyon tövrögi çekirtke yerleşip bilyar ve olur 35 min adamın yiyip bilen imitini imeğe okuyplay. Çekirtke günde 150 kilometre çenli uzaklığa uçup bilýär we ömrüniň dowamında köpelmek üçin amatly şertleri gözläp 2000 kilometre çenli araany geçip bilýän mörmöjekdir.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda suýul döwlet goldowy bilen hajy ziýaretine uğradylmaly. Mümkin adamlaryň üç arka garandaşlarynyň arasynda jenaýat jogapkärçiligine çekilenleriň barlygy ýa ýoklugy seljerilýär. Iýunyň ortalarynda Sowud Arabistanyna gitmeli ziýaretçiläriň tanawynyň töwereginde alym berim hadiseleri barada hem maglumatlar gowuşýar.
Balkan vilayetiniň häkimliklerine sana we nobat ýeten adamlaryň sagluk şol sanyna koronavirusa garşy 4 santimetrlik barada kepinamalar toplanyp başlady. Mümkin diýaratçylar 3 arka maglumatlaryny hem hödürlemeli. Eger dolaryň arasynda kimdir biri türme tutsaglygyna hökm edileni bolsa, olar sana we asla goşulmaýar. Munyň üstüne de ol merhum ýakyn garandaşlarynyň anyk haýsy gonumçylyklarda jaýlanan onu ýazmaçy görnüşde taýyklaşdyrmaly. Edil bu talabyň sebäbini özümizem düşünmeýäris.
Diýip bu işlere çekilen yerli hünärmenleriň biri 30-njy maýda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan hökümeti her ýyl döwlet goldowy bilen ýüzlerçe ziýaretçini Sowud Arabistanyna hajy ziýaretine uğradýar. Adatça hajy möhümüniň öňýany Türkmenistanyň prezidenti Yuri Tabuýrugy gol çekip, Türkmen howa ýollary kampaniýasyna ziýaretçiler mugut uçur gatnawy bilen üpçün etmegi tapşyrýar. Ýöne bu ýyl döwlet medeniýet prezidentiň bu baradaky buyrugyny henüz çap etmedi. Emma yağdaylardan havarlı çesmemiz iyun ayının ortalarını rekord derecede, yağını 300 adamdan ivarat topori haca iverme gözünde tutulandığını aytdı. Geçen yıl iverilen ziyaretçilerin sani 275 adam bolupdı. İslam inancında part hasaplanan hac ziyareti Müslümanların ay sene namısının 10. ayının, yağını Zülhice ayının ilkinci 10 günlüğünde amala asırlar. Bu yıl hac mevsimi 26. iyun, 1. iyul ağırlığına kavat gelyer. Hac mevsiminin 3. gününde Müslümanlar Kurban bayramını belleyer. Saudi Arabistan'ın hac ziyaretini islek bildiren adamlar için her yurdun Müslüman ilatına layıklıkta yürüyte kvota hüdürleyer. Havarçılarımız dini azatlıkları çeklendirmekte tanqitlenen Türkmenistan'da, hükümetin huvandarlığında hac ziyaretinde bolup gelenlerin devlet derecesinde ayretin kosa dırnaktaki tiyle hormatı münasip bolyandığını belleyerler. Olar varada devlet televizyonisinde izgiderli reportajlar verilyer. Olar dürlü sovotlu devlet çayarlarına hem devamlı çağırlyar. Hacı ziyaretinin kurumuçluğunun tövürüğündeki korrupça yağdayları varada hem resmi yağdayda tasdiklanmadık mağlumatları uşar. Havarçımızın bir neçe sökbettesi, üç arka karındaşlarının arasında türme hükmedilenler var olsa, 30 bin manada kalp güvanamı resmileştirip bollandığını gurrun verdiler. Bundan başka da paranın övüzünü, sanavdaki novati hem has öngü süsürüp bollandığı, ya da dini adatları devamlı bercay etmeyenlerin hem sanavı kosulyandığı bellenilyer. Azatlık bu mağlumatları karasız yağdayda tasdikladıp bilmedi. Şeyle de gurrunu gidiyen anık sevitlerin hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da hac ziyaretini görülen tayarlıkların arasında Türkmen hükümetinin tanketçilerinin yakın karındaşları umre hacını berza etme için yurttan çıkarılmayar. Ençeme yıl veri Berdi Muhammedovların avtoritar rejimini tanketleyen Hamide Babacanova Türkmen hakimiyetlerinin özünden ağır alma için 73 yaşlı ecesinin yolunu böğütlendiğini inanyandığını Azatlık Radyosu'na aydıptı. Türkmenistan, Amerika'nın dini azatlıkları boyunca hasabıtında 2014 yıldan veri izli izine ayretin alada bildirilen yurtların hatarında galyar. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar Türkmenistan hükümetini yurtta adam hukuklarını çınlakı bozmakta, özgü fikirli adamları basış etmekte izgilerli tanqid ediyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofonu önünde Maksat Ataev täze avtoban bayramalı Türkmenabat aralygyna gatnaýan sürücülere käbir oňaýsyzlyklary wada berýär. Häzirki wagtda Mara vilayatynyň bayramalı şäherinden Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine barmak üçin sürücüler 200 kilometr töwereg ýol sökýär. Aşgabat Türkmenabat aralygyny gurlayan täze avtobanyň işe girizilmegi bilen sürücüler bayramalı Türkmenabat ýolunyň 310 kilometr çenli uzajakdygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Aşgabat Türkmenabat avtobanının kuruluşu devam ediyor. Devlet metbuatı yukarı tehlikli tazı avtomobil yolunu yurdun transport ve transit ulgamına kazanılayan mühüm sepkidök bunu mahavatlandırıyor. Aşgabat Türkmenabat aralığını uğrayan tazı avtobanın Mara vilayetinin çeğinden geçen bölüğü yol ötün etrafının üstünden geçer. Yön Aşgabat Türkmenabat aralığını hazır bar olan köyünü avtomagistral Mara şehrinin hem de Bayramal şehrinin üstünden geçer. Yol ötünün etraf merkezi Mara'nın vilayet merkezinden 55 kilometre tövürü gara daşlykda ýerleşýär. Şeýlelikde Bayramaldan Türkmenabada ýa-da Bayramaldan Aşgabada gitmekçi bolýan awtomobil ulagy ilki Mara şäherine barmaly, ondan ýol ötün etrawynyň çägine barmaly. Şondan soň täze awtobana çykyp isle Aşgabada, isle Türkmenabada tarap ýola düşmeli. Kartada has düşnükli bolýaly, häzir bar bolan köni awtomagistralyň ugry bilen Türkmenistanyň günortasyna ýerleşýän paýtagt Aşgabatdan ýurdun günnogor şäheri bolan Türkmenabat şäherine barmak üçin Ene uyaşlık artık kaka duşok ve tecen sevitlerinin üstünden geçip gün orta günü or Mara vilayetinin çayagına girliyar. Köyün avtomagistral Mara vilayetinin çayagına Sakarçay etrafının denginden Mar we Bayramal şäherleriniň üstünden geçip Türkmen awada baryar. Ýöne täze awtoban Mar şäherini üstünden geçmeýär. Awtoban Marynyň has gün orta sebitleriniň üstünden yol ötünü travının çeğinden geçer. Şeylilikte tədi yokuru tüylüklü yol Mar ve Bayramalı şəhərlərinin xaz gün ortasından soğulup sonra bir kırarlık şəhər çetine varyar ve şol yerden köyünü avtomagistralı paralel Levap vilayetine taraf uzap gidiyar.
Hazır Bayramalı'dan Türkmen avadı gitsek bulsan 200 kilometr tövürüğü yol geçmeli. Yönü tədi avtoban iyisi girdilinden sonra Bayramalı'dan Mara çelini 25 kilometr, Mar'dan yol ötünü çelini 35 kilometr. Yol ötündün Türkmen avadı çelini 250 kilometr, cemi 310 kilometr yol geçmeli.
Deyip bir sürücü azatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Sürücüler hazır 200 kilometre baravar olan Bayramalı Türkmen avat yolunun teyze avtobanı bilen 110 kilometr tövürü uzacaktuğunu, bunun öyeler için hem vaat hem yanıgıç hem de koşmaça çıktıcı talep edecektiğini aydiyarlar. İstesine teyze avtoban tölüklü olur. Azatlık radyosunun haberçisi yokarı tiyirlikli yolun tölüklünün 60 manat tövürü önüne bolacaktuğunun çaklanyanlığını haber veriyer. Şelilikten Bayramalı'dan Türkmen avadı tarıp yola çıkan sürücü avtoban için 60 manat bin Benzin için koşmaça 100 manat tövrüğüne çıktıcı etmeli olur. Bayramalı'dan Aşkıva'da gidecek olsan avtoban için 60 manat benzin için koşmaça 200 manat çıktıcı etmeli olur. Bakadaki bütün 13 milyar dolar uzunluğu 600 kilometre tövrüğü olan Aşkıva Türkmenavat yokuru tehlikli avtomobil yolunun kuruluşunu 2019 yılda girişildi. Türkmen avtobanı yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine önün alan yolun kuruluşu Aşkıva Tecen Maru ve Maru Türkmenavat bölükleri hükmünü 3 tapkırda planlaştırıldı. Avtobanın Tecen Maru bölüğünü 2022 yılın dekavrına çelini Mara Türkmenavat bölüğünü bolsa 2023 yılın dekavrına çelini tamamlamak göz önüne tutulupdy. Aşgabat Tejen avtobanının kuruluşu 2021 yılın akcavrına tamamlandı. Azatlyk radiosunun habarçysy häzirki wagtda täze avtobanın Mara vilayatynyň bir kararlyk şäherçesinden geçýän bölüğüne köprünün gurulýanyny habar berýärler. Häzirki wagtda Bayramaly bilen Türkmenavat arada köni avtomagistraldan peýdalanýan sürücüler täze avtobanın işe girdilmegi bilen köni yolun yapılmagynyň howatyr edýärler. Köni yolun çukunak sakınak yerleri var. Üstesine bu yolda avtoulagları aňyr gitse sagatdy 90 kilometr tiýlik bilen sürmäge ruhsat berilýär. Yolda ýygy-ýygydan duş gelýän çukunaklar avtomobil ulagynyň tiýligini ýokarlandyrmaga ruhsat bermeýär. Ýöne her çykda bolsa köni yolda Bayramaly bilen Türkmenavat aralygyny gatnaýan ulaglar 60 manat yol töleginden hem de 110 kilometr töwere goşmaça yol geçmekden halas bolarlar. Türkmenistanyň hökümeti mundan öňe 2017-nji ýylda Aşgabat Türkmenmaşy ýokary tiýlikli ýolunyň hem gurulýanyny ilan etdi. İlk başda 2020-nji ýylyň sentýabryna işe girdilmegi planlaşdyrylan Aşgabat Türkmenmaşy multimodal awtobanynyň guruluşy aradan geçen 3 ýyl garamyzdan henüz dolu tamam Türkmenistan'ın Günnogur, Günorta ve Günvatar sevitlerini bir-birine sepleyen teyze avtobanlar işe girdilen halatını Türkmenistan'ın en Günnogur'una yerleşen Farab Ferhedi'nden yurdun çayına giren avtomobil ulogu Levap ve Maru vilayetlerinin şeyledi Paytağıt Aşgabat'ın hem de Akhal vilayetinin üstününü geçip Balkan vilayetinin Türkmenmaş şehrine. Ondan anır Karavoğaz aylarının üstününü geçip Türkmenistan ile Kazakistan aradak serhet keçirgesine barıp bilerler. Şeledi Günvatar'da Kazak Günnogur'da Özbek serhetlerinden Türkmenistan'a giren avtomobil ulogları teyze avtobanların üstü bilen İran serhetine de geçip bilerler. Yani bu taslamaların haçan durmuşa geçirilecektiği, bu işlerin yönükü rayetleri geçirecek behviydi. Sonra aslında galiyar. Havarçılarımız avtoban işe girdilen halatına ulogların tölev talonlarını almazdan yoldan peydalanıp bilmeyecektiklerini, yokuru tiyilikli yola kaptal yollardan koşulmağın çeklendirilecektiğini haber veriyerler. Yapık Türkmenistan özünü Beyik İpek yolunun yüreği atlandırıp öz hizmettaşlarına iri halkara ulu ustaşır geçelgelerini hödürleyen dünangar. Yuna da attık radyosu bundan odal yurdun kevr gümrük nokotlarını bir neçe ünlap karıştırlayan taşarı yurt yukulogları Türkmen gümrüğünden geçmeğin hinçlikleri varada haber veripti. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň habarçylary yerli häkimetleriň häzirki wagtda ähli ünsi Mara Türkmenavat aralygyna avtobanyň gurulyşyny gönükdirip iki şäheriň arasyny ozal bar bolan magistralı awatlamak işleriniň ünsden düşürilýändigini, munyň netijesinde köni ýolunyň uguruna hasabalanýan yol ulu hadiselerinin köçü yol herakçiliklerinin artacağını haber veriyerler. Havarçılarımız Mart'ın başlarına Mara Türkmenavat karayolunun uğruna olan yol herakçiliklerine 7 adamın helak olanını haber verdiler. Türkmen hükümeti yurdun yollarına hasavalınayan yol ulu hadiseleri varadı hasavat vermeyer. Aşgabat Türkmenmaş aralığındaki yokuru tiyilikli teyze avtobanın kuruluşu 2017 yılda Türkiye'nin Parimex kampanyasına önanıldı. Türkmen metbuğutu bir dövür yolun kuruluşunu girişlendiğini xabar verdi. Durlu elektron çeşmelerde Aşgabat Türkkomaşı multimodal yolunun taslamasının göze yakımlı videoları paylaşıldı. Yönet Sehel Salımson bu yolun kuruluşunun buyurucu bilen potrotçunun arasındaki tölük davalar sebepli totudulunluğu məlum oldu. 2018 yılın aprelini Türkmenistan'ın Şolvatkı Prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov Aşgabat Türkkomaşı yokuru tiylikli avtomobil yolunun kuruluşunu tamamlamağın vacibdiğini aydıp değişli resmilere tavsırık verdi. Yönü geçen durun devamında bu yolun kuruluşunun tamamlananlığı ya da tamamlanmanlığı var adı resmi malumat verilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофон үнгінді Мердан Сариев. Хаварлар күнділі геплесігімізі довам еттіріяріз. 1 июнда дүнияның әнсімі юрдында, Султанды Түркменистанда, халқары чағылар күні беллінілер. Türkmenistanın prezidenti bu gün münasebetli çap eden kutluğunda yurtta erkana yayrayan baxtiyar çağıları gönüktürülen maksatnamaların üstünlükle amala asırlandığını öngü sürdü. Sol bir vaxtta Azatlık Radyosu bilen habarlasan yerli yasayıcılar, yurdun merkezi sevitlerinden daşkı yerlerdeki çağılara yeterlik derecede üns verilmeyendiğini, oların tomuzkı dinz alışlarında islemeğe mezur bolyandığını aydarlar. Havarçılarımız ulu bayramçılıkların ve davarların ünyanında adatçı olsa yali, hamalı çağılır gününde yazgı edilen hükmünde reportajların eyyem önünden video düşürülündüğüne aittiler. Emma 1. iyunda köpçülükleyin mezburi çağırlardan başka, körpülerin güymencesi üçün başka hiç hili davarların göze ilmeyendiği bellinilyer. Havarçılarımızın tasdiklamağına göre, özlerinin aylanıp gören yurdun etraptır ovalarında, İşsizliğin giyinden yayrandığı ve maskalı sevidine giyren girdiciğinin pesliği sebepli. Ova yerlerinde yaşayan çağıların ağlavası, Tomuzkı dinz alış mevsiminde dürlü işlerde işlemeğe mezbur bolyarlar. Mundan başka da yurttaki iktisadi yağdayların ağırlaşmağının arasında, hatta has kiçi yaşlı çağıların hem pahtı meydanında potroçu maskalalarına yardım hükmünde zähmet çekendiğini ıhtalyar.
Türkmenistan'ın köp yerinde çağılık dövri yem 6-7 yaşta tamamlanyar. Bundan sonra onların esası aladası şolsağında günlükçü olup maşgalasına himayet vermekten ibaret. Çağılıkların köpüsü en atasının grubu çatmayanlığı sebeple mektep harazatları için hem pulları, özleri kazanmağa sinanşarlar. Onların kaviri bazarlarda araba sürüyer, yeni biri uloğların tekerlerini yuyar.
Deyip havarçımızın sökbettesi gurrun verdi. Ol, çağıların kazanç etmek için işleyen devrinde oların betbahçılığı uçurap, hilak bulmağı yalı vakaların hem yüze çıkayandığını sözüne kustu. Prezidentin 1. iyunda çap edilen kutluğunda çağıların dinç almağı için Sultan'da göktere cülgesinde avadat yakçılık zorluğunda hem mümkünçülüklerin dörüdülendiği belliniler. Azatlık bilen sökbette söyleyen Türkmenistanlıların en çemesinin tasdiklamağına göre. Çağların yukarıda gurrunu edilen çağlar tağıldıs merkezlerinde dinç almağı için yürüte yolunma talep edilir. Bunlar olsa dine devlet idari kârhanasında işleyen işgârların çağlarına verilir.
Devlet idaralarında zähmet çeken enatalar çağılarının yollanması için hem 1000 manat meçverinde çıktaj etmeli bolyar. Bunun üstesine yürüyte tomuzki egin eşikleri hem satın alınmalı. Bu hatta devletten aylık alayan hocalıkların hem köpüsüne başartmayar.
Deyip yerli büccetçilerin biri havarçımıza gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmi medyasında yurtta çağıların bahtiyar durmuşta yaşayandığı ve onların tomuzki dinç alış mevsiminde öz vaktini boş geçirmediği için ehli sertlerin dörüdülendiği aydılsa da yukarıda gurrun edilen yağdaylar var da mesele kozgılmayar. Türkmenistan çağıların yaşayışını, koruğluluğunu ve üfüsünü üpçün etmek boyunca bütün dünya zarnamasına, Birleşen Milletler Kurumu'nun çağının hukukları hakkındaki konvensiyasına, çağların halkarı derecede uğurlanmağının rahat cahitleri boyunca Gaga konvensiyasına koşuldu.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Kiýewe 1-nji ýuly nurlan täze howa zarbalaryna adyndan 3 adam. Şol sanly bir çağı helak boldy diýip häkimetler aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski Pan Europa summitine gatnaşmak üçin Moldova bardy. Ol Europa siýasy birleşiginiň summitinden çykyşyny Ukrainanyň NATO ýaranlygyna goşulmagy taýýardygyny we bu toporun geljek aý Vilniusda geçiriljek summitine belli bir karara gelmeliligini aýtdy. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko bu hüjümden soň 1-nji ýuly öňkü kommunistik ýurtlaryň köpüsünde adat bolan halkara çağalar gününi bellemek üçin planlaşdyrylan çäreler ýatyrdy. Klitschko aýyň başynda edilen ilkinji hüjümiň ýaşaýyş saýlaryna, suw geçirjilere, ulaglara hem ziýan ýetirenligini, ýokardan gaçan garnylaryň paýtagtyň etegindäki Desniansk şäherine yerleşýän Lukmançyl klinikasyna, çağalar wagyny, mektebe hem de polisiýa merkezine düşenligini aýtdy. Klitschko hem de Kiýew Harwat administrasiýasy ilki ölen 3 adamın arasında 2 çağanın bağırdığını xabar verdi. Yönü son 1 çağanın ölenini ona etdi. Ukrayn payitağıdı geçen ayda Rusiyanın kurunan hova tolkunlarının 17-sinin nişanası oldu. Ukrayn qoşununun aytmağına göre Rusiya 1-nji iýunda Kiýew söwtündäki infrastruktura desgalaryny nişana alan hüjümde İskander raketalaryny ulandy. Dastlabki maglumatlar Ruslaryň atan 10 raketasynyň 10-sunyň hem Ukrainanyň howa gorag tarapyndan ýok edilenligini görkezýär diýip harbylar ýerden beren hasabatlaryny aýtdylar. Şu aralykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski goňşy Moldowada Rus çözüşi başlanaly bäri Kişinýewe edýän ilkinji saparyna Ýewropa siýasy bileleşiginiň sammitine gatnaşýar. Bu bileleşik Ýewropa bileleşiginiň 27 agzasyny olaryň 20 hyzmatdaşy bilen bir ýere jemleýär. Zelenski Kişinýewiň 40 kilometr çemesi gunny gorunda ýerleşýän Bulbokoda Mim galasında Moldova'nın Gunvatara taraftar prezidenti Maya Sandu tarafından karşılandı. Zelenski Bradyon Telegram'da Ukrayn üçün xas köp qollok toplumogun çağını Evropa Birleşiginin liderleri bilen iki taraflayın gepleşikler hem geçirmek çoğulayanlığını aytti. Günne oradaki sövüş meydanına sövüşen Ukrayn korukçuları Donetsk, Luhansk ve Kharkov sevitlerine Rusların 21 hücumunu yerine serpiktirdi deyip baş ştab 1-nji iýundaky günler kasabatını aytti. Sonku bir neçe ayın dogamını Donbass'taki sövüşün merkezi olan Bakhmut şehrine Ruslar Ukrayn pozisiyalarını nişana alıp iki tane şovsuz hücum etti deyip karvalara aitti. Rusya'nın Ukrayna ölen terketleşen Belgorod sevdinin hakimi 1-nji yılını Rusya'nın çağın edilen terkedaşı hücumlarının mevzalmanın arasında öten akşam atılan üzünüksüz topoklarının şehirde 8 adamı yaralandığını haber verdi. Şebekina üzünüksüz topa tutmalar bilen yüzüveyi zorlu deyip Vyacheslav Gladkov telegramda şehrin raketa atıcılar arkali nişana alınyanının yönü ölün adamın yokluğuna etti. Bu haber kararsız yağdayda barlap olmadı. Rusya'nın Krasnodar sevitinin hakimi Veniamin Kondratyev 31-nji mayda pilotsuz sorun eden hücumin neticesinde nevti kaytadan işleyen zavodda yangın turanlığını, ezir çekenlerin bolmanlığına etti. Birleşen Ştatlar 31-nji mayda Ukrayn hakimiyetlerinin Donetsk ve Kherson sevitlerine edilen Rus hücumlarına iki adamın öldürülenliğini aydan vaktinde Ukrayna patriot hova gorogu batareyalarını, ok değerleri ve beylekli goranç ulgamlarını öz sınalayan täze kömek ukçasını ıglan etti. Umumun makası 300 milyon dolara baravar olan hoopsuzluk kömeğini Aktam'ın Milli Hoopsuzluk Genesinin Metduat Sekretari John Kirby ıglan etti. Patriotlardan başka bukçada uçara karşı ulanlayan Stinger ulgamları, Haymars ulgamlarına ulanlayan raketalar, tank okları ve beyleki enzamlar var. Ukrayna uyuşlarının baş serkerdesi Valeri Zaluzny fronttaki yağday. Ukrayna topraklarını azad etmenin meylinameleri ve düşmanın mümkün olan hareketleri arada maslahatlaşma üçin Abasa'nın koşun generali, Birleşen Terkerdeler Stavının başlığı Mark Milley bilen telefonunu kuruluşunluğuna itti. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.